Groot nuus in die rugbywêreld hierdie week. Hendrik Cronje, ons senior rugbyskrywer by Rapport, het pas die storie gebreek dat FNB vir MTN gaan vervang as die Springbokke se hoofborg, 'n borgskap ter waarde van miljoene rande per jaar. Ons gaan nou met Hendrik bietjie daaroor gesels. Johan Tormalen sluit hom ook by ons aan. Later vandag in die program kom LJ van Sail bietjie met ons gesels net oor die stand van sake in Suid-Afrikaanse atletiek. Ons het nou 'n wonderlike klomp atlete, jong atlete wat deurkom, Bayanda Walaza, Prudence Sekgodiso wat pas die 800 meter gewen het by die wêreld binnenshuise kampioenskap en dan ook natuurlik Akani Simbine, die strydros wat uiteindelik sy groot internasionale medalje gekry het. Maar voordat ons met Elie gesels, sê ek net eers hallo en welkom aan Hendrik.
Hallo julle.
En hallo JT.
Ja, Tim, jy vergeet amper van my. Hallo, ek ook hier.
Ek vergeet glad nooit van jou nie.
Groter nuus vir jou. En dis daai storie wat Hendrik gebreek het.
Hendrik, vertel vir ons.
Tim, ja, dis goeie nuus vir Springbok rugby. Jy weet, die ou het gewonder met die sukses wat die Bokke in 2019 gehad het en 2023, wanneer gaan ons die vrugte daarvan van die speelveld pluk? Die Bokke, jy weet, bring hulle kant op die veld en maar ou sien nie van die veld dinge gebeur nie en skielik, jy weet, einde verlede jaar die prentjie nog baie donker gelyk, as jy reg kan onthou, daai ekwiteitstransaksie met die Ackerley Sports Group het nie deurgegaan nie, dit het plat geval, doodloopstraat het is bereik. Ek dink in die proses vir die bokke nie, het die Suid-Afrikaanse rugby unie baie lesse geleer in haar onderhandelinge en ek dink aan die onderhandelinge het hulle ook baie dinge wys geword, hoe dinge gedoen kan word vorentoe. Maar soos ek verstaan is die meesterskuif gewees die betrekking of die aanstelling van die sportagentskap Wasserman wat jy weet kom voorstel het hoorie maar hulle kan die waarde van baie borgskappe kan hulle opstoot en MTN was in 2016 einde 2016 was daar nie iemand wat die Bokke wou borg nie en hulle het aan boord gekom, ek kan nie mooi onthou of 2016 of 2017 is wat hulle uiteindelik, ek dink einde 2017 het hulle uiteindelik aan boord gekom om die Bokke se hoofborg te wees en hulle het by die Bokke gestaan deur die moeilike jare en uiteindelik het hulle goeie waarde vir hulle geld gekry met daai verowering van die wêreldbeker aan Japan en in Frankryk. Maar die waarde van die Springbok trui en die Springbok handelsmerk het ontplof en snaks genoeg is, daai borge kom uit Suid-Afrika uit, 'n uitgedinke ou sal oorsee moet gaan beweeg om daai vermeerdere waarde te kry en dis nie die geval, blyk nie die geval te wees nie. Het MTN wou nog aan boord gebly het, maar jy weet die Eerste Nasionale Bank FNB ENB het eenvoudig net gekom en hulle uitgestof met die borgskap wat hulle bereid is om die hoofborg op die trui te wees. Hulle gaan ook op die truie van die ander nasionale spanne verskyn. En ek verstaan daar gaan nog 'n borg of twee se name bekend gemaak word, dalk selfs nog voor die naweek, en dit gaan 'n internasionale borg wees, maar met 'n sterk plaaslike geur. So daai dis ook mense wat in sy, weet 'n borg wat in Suid-Afrika is, maar wat ook internasionaal is. Maar jy weet, dit gaan nog 'n plaaslike ou wees wat eintlik aan boord kom, hoewel hy ook 'n internasionale maatskappy is. Dis ek praat nou nie van FNB in die geval, ek praat nou van die verdere borg. So dinge lyk skielik baie goed vir Suid-Afrikaanse rugby nadat ons einde verlede jaar gedink het daar gaan 'n paar unies hulle deure sluit, jy weet, en nou met die hulp van Wasserman en die lesse wat geleer is in daai mislukte Ackerley Sportsgroep transaksie. Jy weet, dit lyk dinge skielik baie beter vir Suid-Afrikaanse rugby en dit lyk of het, jy weet, daar is nou maar moet sien wat gaan gebeur vorentoe of 'n ekwiteitstransaksie nog nodig is en het of het dit Suid-Afrikaanse rugby nog sterker kan maak, want daar is 'n paar swaargewig sakemanne deel van daai konsortium wat die Rainbow konsortium wat belangstel en toon om 'n jy weet 'n vernoot aandeelhouer van SA Rugby te word. So ou sal moet sien wat gebeur, maar dis opwindend in die Suid-Afrikaanse, dis nie dis die ekonomie druk daar buite en om borge te kry wat bereid is om jy weet om soveel miljoene te betaal, weet ons het vroeër so paar weke terug het ons geskryf oor die Springbok handelsmerk om profit en toe het ons gesê die waarde van die hoofborgskap om die Springbok trui het die afgelope 6 jaar van 78 miljoen tot 160 miljoen rand per jaar gegroei. Ja. Jy weet so dit is maar nou net dis goeie tye en dis goed vir dis goed vir die Unie sokker buite, is goeie nuus vir hulle ook, want hulle sal dan hulle goue befondsing model, daai bedrae is minstens verseker die volgende 3 jaar van die Suid-Afrikaanse rugby Unie. So op die oomblik lyk dinge regtig goed vir die Springbokke tot minstens na die volgende wêreldbeker in 2027, weet sy ou kan opgewonde wees.
My baie interessant amper hoe hierdie saak ontvou het, want soos jy ook nou noem, ons het allemaal gesê, jy weet, daar is groot moeilikheid met die ekwiteitstransaksie wat skibreek lei, en nou jy skielik is dit 'n geval van, dit is omtrent nie eers meer nodig nie. So, weet jy enigszins Hendrik, of en wanneer daar dan nou een besluit geneem gaan word, of daar wel in die toekoms gesoek gaan word na een ekwiteitsvernoot?
Ja, daar is nou ondersoek wat op die oomblik plaas van daaroor, deur onafhanklike, ek dink, auditeursfirma, waar dan nou kyk of het nodig is, en jy weet wat benodig Suid-Afrikaanse rugby om wel geldloop volhoubaar te wees, en is het dalk 'n ekwiteitstransaksie. So, ons sal die uitslag van haar ondersoek is nog nie bekend nie, ons allemaal wagte op, die rugbybaas in die land wagte op, maar die druk is definitief verlig, met hierdie boodskappe wat so vermeerder. Martinus is weer die druk is op die Unie so baie reuse salarisse te betaal van die groot spelers wat baie van die groot spelers wat anders terugkeer na Suid-Afrika, daar's Kobus Reinagh, Nicolas Jansen van Rensburg, Jan Serfontein en Andre Pollard. Jy weet, dis maar net sommer vinnig wat ek kan dink wat op pad terug is na Suid-Afrika toe. En dis groot geld wat daar aan hulle betaal word, jy weet, dis goeie spelers, dis Springbokke, aan het wêreldbekers gewen het, onder hulle wat wêreldbekers gewen het, so hulle verdien groot geld. So daai druk is op die Unie is gelukkig in 'n posisie dat hulle aandeelhouers het, jy weet wat dit hulle moontlik maak om daai spelers te kry. En Frankryk het ook hulle kontrakteringsbeleid en so voort deur die jare verander, jy weet wat moontlik gemaak het om hulle ins terug te bring. Martinus, ja, die geldelike druk op die Suid-Afrikaanse Unie en op die beheerliggaam SARU self is definitief beter en is hulle is nie in daai moeilike posisie wat nog einde verlede jaar was nie en baie mense in wat naby aan die vuur sit sê vir 'n mens dat Wasserman het nog wel redelik baie mee te doen. Gehad en daar's natuurlik ook goeie al word hulle, al is hulle dikwels in die spervuur, is daar toch baie bekwame en goeie rugby administrateurs daar buiten en so nie vir die krediet ook wegvat van hulle nie. Jy weet, dit is goeie werk gedoen deur hulle, as ou kyk hoe sukkel en wat sy posisie van die ander oorseese rugby unie hulle self bevind, of hulle is van die All Blacks wat byvoorbeeld in 'n hengse hof geding is met een van hulle borge, jy weet, so ons kan nie vergeet wat jy weet wat ons rugbybase vermag het in hierdie moeilike tyd nie. Jy weet, ons het ook nie vergeet wat sy impak COVID gehad het op die rugbybedryf nie en jy weet, dat ons nou weer in hierdie posisie is, nadat COVID regtig paar rugby unie se wind uitgeslaan het, jy weet, is hierdie nogal bemoedigend om eerlik te wees.
Ek wil net Hendrik vra, ja, weet ons of daar dalk 'n seëse borg of twee was wat in die stadium ook gestel het?
Daar was definitief voorseëse belangstelling gewees. JT, excuse my hondjie wat daar in die agtergrond blaf. Nee, daar was definitief voorseëse belangstelling gewees. JT, ek dink die plaaslike ouens, jy weet, sit op Skans rugby Unie probeer ek loyaal wees na die plaaslike ouens wat die Unie gedra deur die moeilike tyd, so hulle kry amper eerste opsie, maar ek is definitief bewus van oorseese ouens wat ook belangstel, weet, en ou moet self kyk byvoorbeeld by die Lewis wat vir Emirates verloor het, jy weet wat daar gaan gebeur, het sou interessant wees, jy weet, gaan dit 'n plaaslike ou wees, of gaan dit dalk 'n internasionale ou wees, maar ja, ek sit op Skans rugby is die oomblik op 'n goeie plek met baie belangstelling plaaslik en oorsee, maar was definitief ook oorseese ouens wat belang gestel het. Ek is nie seker of hulle dalk van die borde gaan wees wat hulle vorentoe bekend maak nie, want daar gaan nog 'n paar borde se name bekend gemaak word. Die reël net by SA Rugby op die oomblik is dat die geld moet in die eers in die bank wees voordat hulle 'n borg se naam aankondig. Jy weet, so dit gaan ons sal nog 'n rukkie moet wag vir van 'n ander name wat gaan deel word van die boskappe, maar daar kan dalk 'n oorseese borg of twee betrokke wees.
Gepraat van die Lewis, hulle was terug saam met al die ander Suid-Afrikaanse spanne terug in aksie die naweek in die VRK. Hulle was die enigste span wat verloor het, hulle teen Kade verloor met 17-20. Dan was daar 1 punt oorwinnings natuurlik vir die Haie en die Bulle, die Haie oor Zebra 35-34, die Bulle oor Leinster dramatiese wyse 21-20. Natuurlik die Stormers een goeie oorwinning behaal teen Scarlets. JT net vinnig jou mening, wat was vir jou die wedstrijd van die naweek gewees en wat het vir jou uitgestaan?
Wel, om eerlijk met jou te wees, ek dink al ons spanne het eindelijk gesukkel. Wel, die Leeuws het verloor, ek voel hulle moet die wedstrijd gewen het. Die Haie was baie gelukkig om vir Zebrae te klop, ek dink hulle het baie swak gespeel. Die Bulle, weet ons, was gelukkig met die skop van David Kriel op die einde. En selfs die Stormers, voordat die laaste drie teen die einde, was hulle nie te goed vir my gewees nie. Die wedstrijd van die naweek is seker maar, sou ek sê, die Bulle Leinster een, juist oor daar die dramatiese einde. Die Haie het ook met een punt gewen, maar ek dink, soos ek sê, hulle was gelukkig, al was Zebrae dalk goed.
Skies net een paar punt van die Bulle en Leinster. Kijk, ons Suid-Afrikaanse spanne moet rarig probeer om Leinster recept in die hande te kry, as so, mens kyk sonder hoeveel toetspelers hulle na Suid-Afrika gekom het. Jy weet, om so mede dinge te wees, teen een byna volsterke billespan is net prysenswaardig. Ek weet hulle het vir Jordy Barrett en vir R.G. Snyman gehad, maar jy weet hulle eerste rugbysterre was by die huis gewees en is hierdie recept is nou, jy weet hulle het hierdie recept nou al jare beet, wat hulle elke keer leerdering tot die uitspeel rond is van die groot competities. Jy weet, sowel gedown in hulle, mens moet nie verby dit kyk nie, en soms moet die mens krediet gee waar dit nodig is, al is dit nie ouse eie span nie.
Verseker, hulle speel natuurlijk hierdie naweek teen die Haie, dit gaan een baie groot wedstrijd wees, die Stormers speel weg teen Ulster, die Bulle speel thuis teen Zebrae, en die Leeuws speel weg teen die Glasgow Warriors, natuurlijk Franco Smitse span. Nou ja, ek dink op die noot gaan ons eerst oorskuif na atletiek saak, toe natuurlijk een baie, baie goeie begin tot die jaar gewees by Yanda Walaza, wat die eerste Suid-Afrikaanse tiener geword het om die 100 meter in onder 10 sekondes te hardloop, uit ook die junior nationale 200 meter rekord verbeter. Prudence Ekgodiso, soos ek vroeger gesê het, het skitterend gevaar om goud te wen by die binnenshuise kampioenskap en natuurlijk ook Akani Simbine, wat die bronsmedaille gewen het in die 60 meter in die binnenshuise kampioenskap. En ons verwelkom nou eers vir Elje van Sail. Natuurlik, een voormalige 400 meter hekkies naloper van Suid-Afrika was ook by drie Olympiese spelers betrokke en deesda een kenner oor alles atletiek besig. Elje, is jy nog besig met jou doktorale thesis of het jy hom al afgehandel oor Olympiese spelers? Vertel ons daar ook sommer 'n bietjie daarvoor. Kos val sommer met die deur in die huis.
Ek is in die pijl vak, ek is nou bezig om hoofdstuk 6 en 7 te skryf. Ek bespreek nie my bevindinge. En my studie gaan oor die levensgeskiedenisse van 11 verskillende Olympiese sportmense. So. En ek sê net atletiek nie, ek het 9 verskillende sportsoorte. En ek stel belang net, wat word die atlete, hoe het hulle daar gekom? En wat doen hulle na hulle sport? Ek gaan nie te veel weggee nie.
Ja.
Maar dis moet nog weer waar het gaan, ja.
Yes, dis baie interessant, en ek dink ook vandag, in vandagse wereld, dis nie noodwendig net atlete nie, ons kan daar ook bykie daar ook gepraat, maar ek dink vooral, weet, ons skryf ook baie oor, vooral rugby spelers, wat na hulle loopbane sikkel om aan te pas by die lewe na die sport. Ek wonder wel, jy weet, hulle word, ja, dis seker moeilik, jy kan ook seker die vraag ook beantwoord, rugby spelers word seker bietjie meer betaal in hulle loopbaan as jou, ja, as jou deursnit atleet, so hoe, sonder om te veel weg te gee, hoe voel jy vind die deursnit atleet dit om aan te pas na 'n loopbaan?
Ek dink vir die atlete, vir al die sportsoorte, as ek dit kan noem, stief sportsoorte, vind het so bietjie makliker, want hulle is noodgedwonge om een tweede of een derde loopbaan te volg, om een loopbaan te bou na sport. Maar ek dink as jy een rugby speler bijvoorbeeld is, of een topliga speler of soccer speler, en jy is gewoond in die massas geld, wat die vir al die cricket spelers kry in Indië, en ek nie bedra, dit is erg. Weet, en dan raak jy gewoond in die specifieke leefstijl, en as jy cricket of soccer of rugby loopbaan voorbij is, om dan aan te pas in iets niets, en ek skryf ook baie oor jou identiteit wat jy self weer moet hervind, en ek het hierdie selle gegaan, weet, as jy nou nie Elje van Sail die Olympus 430 atleet is nie, weet nou, en jy word ook gekenmerk as dit, weet, en jy is eindelijk maar baie meer as net atleet of sportmens, weet, en maar jy moet jy ook jou sport, weet, connecties en reportage gebruik om vir jou loopbaan te bou, het nog, kom ons sê, atletiek loopbaan is gemiddeld teen 30, 35 is verby. Die ander sport is miskien bietjie langer, die veldetems. Maar dan, wat doen jy vir die volgende 30, 40 jaar? En jou finansiële kapitaal, het jy het recht belê, wat doen jy met dit? Weet, dit is, en ook om een salaris met inperking te vat, weet, is gewoond in hierdie, van die sport, mis ek uit 6, sies plekhouers in randwaarde, weet, en dan nou snij dit in die helft of in die kwart, weet, om gewoon te raak daaraan ook.
Yes, nee, dit is interessant. Ek wonder ook self baie daaroor, en ek dink die meeste rugby spelers, en ons het ook al op die potsending daar gepraat, of nie die meeste rugby spelers, maar baie rugby spelers, vooral die top ouwens, en soos jy ook nou noem die cricket ouwens, is daai, van daai ouwens kan met een paycheck by die IPL, kan hulle ontrent reg wees vir 20 jaar, mits hulle daai geld reg bestuur. So ek dink een groot ding is wat jy daar noem, die lewenstyl, nê? Nee.
Die lewenstyl, en ek weet die Amerikaners skryf ook baie daar oor, weet hierdie voetbalspelers, basketbalspelers, en die, weet daai ouens, meeste van hulle is slechter af na hulle spoorloopbaan as sonder dit, weet hulle verdien hierdie verskriklike geld, maar weet, en hulle lewens word eintlik gerineer met al hierdie, weet, al hierdie bekendheid en hierdie massas geld, en hulle weet eintlik nie wat hulle mee te doen nie.
Ja.
So dit is ook uniek, maar dit gaan alles terug hoe jy groot gemaakt is, weet, en ook die discipline wat jy het, weet, dit is so moeilik as jy nou dit het, om het nie uit te schreeu, om het ook te spandeer, en met reg en wijs te beleef.
JT, ek denk ek en jy, ons kan ons nie meer daarmee vereenselwig nie, ons het nie een probleem met te veel geld en hoe om te sikkel om het uit te gee nie, nee.
Nee, gelukkig nie, Tine.
Ons het baie probleme, maar dis jy daarvan nie.
Ons het baie probleme, maar geld nie een van hulle nie, en ons het altyd stadig gebouw aan ons loopbane. En ons is nie bekend, genoeg dat ons ergens een val gaan bereik.
Elja, die ander ding op die onderwerp, ek denk jy kan daar ook baie goed hier oor praat, is ek kyk nou die dag die documentair van Gerda, en jou vrou Hirwet is natuurlijk, hulle is nou spanmaats by Hollywood Bets, en Hirwet is ook een baie goeie en bekende langafstand atleet, maar ek kyk daar na Gerda, en dan praat sy bykie oor haar routine, en dit is net, dit is absoluut verstom, want in die oggend gaan, ek het nou nie helemaal reg onthou nie, maar in die oggend gaan sy vir 'n oefen hardloop, en dan is het, sy sê, haar langste hardloop wat sy gaan doen, dan is sy nou maar 50 kilometer, dit is insane, en dan in die middag oefen sy in die gymnasium, en wel, so hier rondom middag eet te neem kan, en dan laatmiddag vroeg aand gaan stap sy, of sy gaan weer vir 5 kilometer te hardloop. Ek meen, Ek is net verstom, ek weet nie hoe, is dit volhoubaar, ek is net verstom.
Dit is rof, en Gerda het nie eens twee kinders by die huis, wat met groot 4 en groot 1 huiswerk met help, en kinders rond te rein. Dit is moeilik, weet, is hierdie machine lewe wat jy volg, en jy weet, en dis een van die redes hoekom ek uitgetreed op 33, wat eindelijk nogal laat is, weet jy raak, fysies is jy nog raak, maar as jy begin weet geestelik moeg raak vir die routine. En jy sien nie die routine van die weeklikse oefening nie, weet, dit is ook al die opofferings, weet, as jy vakanties moet jy by die huis bly, of jy moet altyd 'n plek gaan soek, waar dan nie wilde diere is, soos leeuws en olifante, wat gevaarlik is, so ons gaan bijvoorbeeld nooit wildtuin doen. Weet, jy moet altyd een mooi grondpad soek, wat weet, bijvoorbeeld kan oefen, ek sien Gerda, het in haar documentair baie aan Dalsrum geoefen.
Ja.
Weet, en jy moet altyd dink, wat gaan jy eet? En weet, en is het altyd, soos nou, wat die twee oceane in die volgende naweek is, jy vermy ook die publieke plekke, jy vermy ook bevoel om mense die handen te skip, weet, om mense druk te stee, al die klein goed, wat een verskil maak, weet, ons jongste het nou in die week een bietjie verkoue gehad, en ons het hom so, weet, eintlik by die huis gehou vir 'n paar dae, net om gesond te bly, want hy kan miskien vir wet aansteek, gelukkig is hy weer gesond, weet, is al fynere aspekte wat die publiek nie noodwendig altyd besef van hierdie leefstyl wat jy moet volg, en as jy het nie doen nie, dit atletiek is 'n selfsugtige ding, weet jy, of het is, hy vat alles of is niks, weet jy, kan nie halfpad een atleet wees en halfpad weet, nie atleet wees nie, hy vat wat het toekom, en dan het jy competeer, vooral hulle item, weet jy competeer met met Oos-Afrika, met daai atlete, dis hulle ding, hulle oefen ja. Die 10 in Eldoret in Kenya en Addis in Ethiopië, hulle is hulle ding, hulle staan op, hulle doen hulle en hulle kom huis en hulle rus, hulle kyk nie TV en ry rond en gaan na Menlyn inkoopiesentrum dis hulle, en as jy met hulle wil deelneem wat professioneel is of semi-professioneel is, dan moet jy dieselfde doen, anders gaan jy nooit by hulle kan hou nie.
Jo, nee, dis baie interessant. JT, ek denk, jy het ook nog 'n paar vrae vir Elie. Ons gaan nou kom by die atlete in die stand van sake tans in Suid-Afrikaanse atletiek, maar ek denk, JT, jy het ook daar 'n paar vrae vir Elie oor sy thesis en die lewe rondom atletiek, kan ek amper sê.
Ja, ek net vinnig, Elie, nou nie so baie oor jou thesis en so nie, maar net vertel net ook vir die luisteraars en die lesers, ons het lesers, maar is nou luisteraars op die voortsending, jy is 'n docent by die Universiteit van Pretoria, jy is 'n klas daar, vertel net vir ons bykie meer oor daai deel van jou lewe en na atletiek wil mens amper sê.
Ja, JP, ek hou van studenten en ek hou van met sportmense en ek werk in Universiteit van Pretoria nog vir 10 jaar. Toe ek nog self deelgeneem het, was ek een tutor wat ander studenten gehelp het. Het en toe gaan daarop, toe gedoen ek aansoek, toe kry ek die werk hier so, ek gee onder andere vakke so sportbestuur, sportbemarking, sportbesering. Ek help ook koordineer in een hoër sertifikaat program, wat onder andere baie sportpraktiese modules in het. My studente skryf vandag, jy is 12:30, skryf hulle sportbestuur, bykie van sportreg, en dit is ook my manier om ook terug te gee, nie net wanneer vir atletiek nie, ook vir sport in die algemeen, net om een beter leven te probeer skep vir sportmense. Dan het ek ook self 3 meesterstudente wat ek moet studie lei. Dit is ook vir my lekker, want hulle doen het min of meer in my veld, wat die een dame doen het in onder andere disability sport, weet, hoe ervaar die type atlete dit. Ek genie het baie, ek genie die klas gee baie, ek hou van die voorbereiding, en ek is mal al weg.
In een van die dae noem ons jou dokter van Sail.
Hoopelik, ek is nie pijlvak om in te gee my laaste datum wat ek hierdie jaar moet ingee as ek wil gradueer volgende jaar is in November. Maar ek moet het om al te doen net na die winter, en daar is genoeg tyd dat ek kan ontspan en wacht vir die uitslag.
So. Elie, net bykie, as ons bykie kan gesels oor die stand van sake in Suid-Afrikaanse atletiek, dit sou jy sê met al hierdie pykatlete, ons het in verlede jaar gesien, met die medaille op die Olympiese Spele, die 4x100, die meeste van die atlete
ja.
is eintlik jong ouens, jy weet Bradley Nguana, Bayanda Walaza, Sean Maswangani, en dan Benjamin ja. Richardson het nie eers gehardloop nie, so
dit is precies so.
Beweeg ons nou in een gouwe era, hopelik een gouwe era van Suid-Afrikaanse atletiek in.
Ek dink ons vooral in die naloope, weet, ek kan nie, word die jaar 32, so ek kan nie denk dat hy vir die volgende kom en sê, miskien dat die Los Angeles Olympische Spelers sal heel waarschijnlijk sy laaste een is. Maar as jy wel laas wat kyk, dat hy nou onder 10 sekondes gehad het met 20.08 in gym, Bradley Nguna 10.03, dis super tye, dit is alles, as jy gaan vat, in die laaste 10-15 jaar gaan kyk, dit oortref al die tye, weet, en ons het nou 400 atleet wat 'n 44 gehad het op die lei. Ons het bijvoorbeeld iemand soos Leender Toekomoer, wat nou het uit die 45-60 gehad op die atleet van help mekaar, weet, dis super tye. As jy na die vrou atletiek gaan kyk, Tumi, nou maar goed, as sy is goed in die kort hekies en lang hekies, hulle allemaal nie in deel die naweek, in Groenpunt by die SA jeugd, junior en sipjeugd kampioenskappe. So ek dink ons beweeg in een gouwe era in atletiek. Ons het die eerste keer in die geskiedenis een medaille gewen vir die vrouwe binnenshuis, Proens Tegeldiso, en sy is nog net 23. So sy kan tenminste nog 2 Olympiese cyklus te doen, met 2028 in Los Angeles en 32 in Brisbane. Dit en dat is net een handjie vol wat ek opgenoem het, wat kan deurtrek vir ons, weet, ons het so al vir stilte gevang na die Hestikute, weet, Okker Brits era, waar ons medailles gewen het in 2003, 2004 Olympische Spele, dus daar is stil deel, 2016 het ons 5 met White 2, Katters 2 en so net Viljoen, en het is nou weer stil tot dan toe. Hoopelik kan het nou begin draai, maar is nie net van draai nie, daar is baie komponente wat ook een rol gaan speel. ek praat gister met iemand oor ons, oor hierdie jaar se kalender vir atletiek, weet, die wereldkampioenskap in Tokio is eerst in September, so die atlete het nou laas jaar het hulle deelgeneem in Augustus by die Olympische Spele, die ESA's is oor 2 naweke, weet, in April, dan jy Mei, Juni, Juli, Augustus, dan jy 4 maande oor, weet, dan moet jy weer reg wees vir Tokio, so vanuit die africhtingsoogpunt uit, is dit 'n moeilike jaar, vooral omdat het so laat is. So jy wil eintlik hê jou atleet moet goed doen op ESA's, wat nou 2 naweke is, dan moet jy, weet, of jy moet skerp bly tot September toe, of jy moet weer 'n type van 'n winterprogram doen, wat hulle noem 'n double peak, om reg te wees in Tokio. En intussen wil jy nog die Diamantliga reeks doen, wat ek aanneem, toe en sê gedien, so sal nou oorval word van uitnodiging
ja.
Daarmee. So dit gaan nie een machtige seisoen wees vir Suid-Afrikaanse atletiek nie. En vir die ouere atlete, dan moet ons ook net onthou, die Olympische Spele 2021 sind 'n jaar uitgestel.
Jees.
So hulle kon nie deel nie as gevolg van die 2020 krisis. Nou het jy 3 jaar, weet, om vinnig voor te draai vir die volgende ene, as jy nou kyk in die, as jy in die Olympische cyclus, en die volgende ene sal klaar weer op ons 2028. So, dit gaan een moeilike jaar wees vir Afrikaanse atletiek, om terug te kom na Walaswa Akani en Prudence Segodiso, toe weet, hulle al 3 is in top vorm nou. Weet, wat doen jy van nou tot in Japan en Tokio? Jy weet, is moeilik om hy vorm te hou. Vir die africhters, het gaan uitdaging wees vir hulle.
Laaste vraag van my kant af, ons het verlede jaar, wat my beindruk het van Prudence, is ons het verlede jaar gesien by die Olympiese Spele, is het amper asof sy haar tydsberekening was nie helemaal korrek, miskien, ek meen, is nou makkelijk vir my om te sê, maar dit is nou maar net, jy weet, 'n objektiewe waarneming, dat sy goed gevaar het in die rondes, en toe in die eindronde het sy amper al 'n bietjie teruggesak, maar by hierdie binnensyse kampioenskap, is wat 6-7 maande later, het sy soveel in die tank oorgehad vir daai eindronde. Dit voel vir my, dit spreek tot baie skerp strategiese denke en ook volwassenheid. Wat denk jy, om so vinnig daai verandering te kon maak?
En vooral omdat sy van Augustus laas jaar die Olympische Spele in Parijs, weet sy in die finale sy het uitgesak, as jy het reggesê het.
Ja.
En sy het baie geleer van Augustus af tot nou toe by die Nanjing wereld binnenshuis. En as jy deur 'n ronde gegaan het, daai eerste ronde het sy so half tweede, derde gelê. En in die laaste paar meter het sy energie net terughou om die wedloop te wen. Die semifinale het sy heel pad derde gelê en die laaste 50 meter bietjie versnel. Toe kry sy die buitebaan by ons 6 in die wêreld binnenshuis. En wat vir my goed was, sy het goed gevaar onder die druk. Ek het haar dop gehou, sy het haarself weet geposisioneer op die groot skerm, weet of jy kon onthou nie, net om te kyk precies waar sy lê. En wat vir my goed was, sy het nooit na daai Geta Chow, daai Ethiopier, wat eintlik 'n meester is binnenshuis, en Silva, daai meisie van Portugal, sy het hulle dop gehou, en sy het nooit begin paniekerig raak. Jy weet, toe sy sien, okay, sy het nog omtrent 200 om te gaan, toe sy die kegels opgedraai, en toe sy daai breek maak, is asof sy het al vir jare doen, is asof sy een veteraan is in die 800, en dan net, sy is net 23 jaar oud. En sy het met soveel selfvertroue gedoen, ek moet sê, ek het 'n idee gehad, sy sal die gouden medaille wen, maar ek het nie gedink met so ver, jy weet, die hele veld, eindelijk verwoes met 5-6 meter, en dit is goeie atlete wat sy gewen het daar.
Jees, ek raak nou sommer opgewonde, soos jy praat, mag Suid-Afrika maar opgewonde wees oor hierdie atleet?
Ek dink sy die vermoë om definitief een van die groot name te wees by die Los Angeles Olympiese Spele 2028. Maar ons moet ook net in perspektief sit, weet, van die lande, die Amerikaners het nie hulle beste span gestuur nie. Die Keniane, weet, daar was 'n kom ons maar noem het maar 'n B-span, weet, dis nie die top nie. Maar ek moet sê die om 'n 1:58.40 te hardloop en jy het eintlik maar net gesit in die pak en begin wegtrek die laaste 200 om nog steeds 1:58 te hardloop. Dis rarig baie goed. En dis nie haar enigste wedloop nie. Sy het al hierdie jaar 3 ander geleenthede ook onder 2 gehad. So sy is definitief konstant. en sy ervaar goed onder die druk, vooral omdat sy in die finaal ingegaan het as een van die gunstelinge. Weet, mense nou partykeer verwag, sy gaan terugsit en na die ander al voorbij, want sy het nie, ek hou van haar geveg wat sy opgesit het.
Wonderlik. JT, laaste woord van jou kant af, Elje?
Elje, net interessant oor Boyanda Awolaza bijvoorbeeld, wat daar was verlede jaar baie gesê, kyk, hy is matriek en hy is so dalk, jy weet, hy kon oor see gaan, miskien daar studeer. Hy het besluit om in Suid-Afrika te bly, hy is by TUT, net uit een kenners oogpunt, want dit gee baie vir ons, jy sê ek klomp goed wat ons nie, jy weet, noodwendig eers weet nie, maar hoe belangrik is het vir een atleet om te bly bijvoorbeeld, sê maar nou by die africhter, as en om aan te pas by een nieuwe africhter bijvoorbeeld, kom ons sê hy sou oor see gegaan het?
Ek dink is een wijse besluit van om betoe te bly by TUT, hy bly in sy oefen, weet in sy oefenritme, en sy oefenmaats, weet, ons vergeet baie keer die rol van oefenmaats in so'n oefengroep wat daar is. Ek dink is dit slim van hom, want die statistiek is eintlik teen hom. Dus jy gaan kyk hoeveel van die nalopers wat in graad 11, graad 12 presteer in die jaar daarna, het is hy, weet, die eerste jaar as junior, weet, sak hulle uit. En hy het soms sy eerste of die tweede wedloop, het hy onder 10 gehardloop in die derde wedloop, het hy 20.08. Dit is SA records. So hy is eintlik besig om die statistieke te verkeerd te bewys, om hierdie aanpassing van skoolvlak of, weet, hy is nog 'n junior, maar ek dink die sy toets gaan wees of hy nog hierdie type tye gaan hardloop op die ouderdom van 22, 23, wanneer hy bijvoorbeeld recht sal wees vir 2028 Olympiese spele. Mm. En ek het nou baie gelees wat hulle sê oor sy style. Het lyk of sy twee strides wat nie egalig is of symmetries is nie. En hy buig baie vorentoe die laaste deel van sy verkoop. Het as uit die africhtingsoogpunt weer eens, ek kan nie te veel nou in het Peter nie. Sy voete baie vinnig op die grond. En sy arms is vinnig, alhoewel sy linkerarm bietjie uitgaan. Het, maar ek sien dit te veel net verander nou nie. Egalig en sufficiency, soos die Engelsman sê, weet, dis wat hom goed maak. Mensen het later verbeter, maar wat hom goed maak, hy is baie, baie explosief en hy is sterk. Weet, en hy het een baie mooi wegspring. Hy is soos een ontploffing wat gebeur die eerste 40. Later bietjie techniek verbeter en hy gaan redig iemand wees wat ons moet ophou vir die toekomst.
So, Elje, baie baie dankie vir al jou inzichte, dit was nou baie interessante gesprek en sterkte ook met die pijlvak van jou thesis.
Baie dankie julle, was lekker.
Dis dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Baie dankie vir die saamluister en ons gesels volgende week weer.